Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat nubuatan Imam Besar Kayafas mengenai Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal 12. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudaraku, di Yerusalem itu para pemimpin agama telah membuat persekongkolan dan rencana untuk kematian Tuhan Yesus. Tetapi di Betania kita melihat bahwa sahabat-sahabat Yesus merencanakan untuk mengadakan sebuah perjamuan bagi Yesus. Tepat di bawah bayang-bayang kayu salib, mereka yang mengasihi Yesus mengadakan perjamuan makan malam bagi Yesus. Kita akan mempelajari keseluruhan gambaran dari perjamuan yang tentu saja sangat indah ini. Lazarus, orang yang dihidupkan kembali dari kematian, sedang ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan saudara, hal ini benar dalam arti fisik bagi Lazarus. Ia sudah dihidupkan kembali dari kematian. Hal itu benar bagi Anda dan saya dalam pengertian rohani. Mengapa? Karena kita memang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indah gambaran yang kita lihat di sini. Pertama, di situ ada Lazarus yang telah hidup kembali dari kematian dan dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu yang kedua, kita juga melihat Maria yang duduk di kaki Yesus yang semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan juga di dalam pengenalan akan Kristus. Kemudian yang ketiga, kita melihat Marta yang melayani di mana dia menyiapkan makanan. Itulah karunianya. Dan di sini kita melihat bahwa Marta sedang melaksanakan karunia yang dia miliki itu. Memang di dalam gereja zaman ini juga ada 3 kenyataan ini. yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus, penyembahan dan pujian, serta pelayanan. Rumah di Betania ini seharusnya menjadi gambaran bagi gereja Anda dan juga bagi gereja saya. Semua ini ada di dalam rumah di mana Yesus ada bersama dengan umat-Nya. Saudaraku, ada banyak di antara gereja yang sudah berpaling dari Allah dan dari hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Tempat-tempat itu tidak lagi menjadi tempat adanya persekutuan yang indah dan berkat. Kemudian kita juga melihat adanya penyembahan dan pujian, adanya kasih yang tidak terkatakan dan yang sangat dalam dari diri Maria. Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan kemudian dia menyekahnya dengan rambutnya. Saudara, mungkin beberapa orang berpikir bahwa ini adalah kisah yang sama dengan kisah mengenai seorang sundal yang kemudian mengurapi kaki Yesus. Tetapi sebenarnya, kisah ini sangat berbeda dengan kisah itu. Maria sama sekali bukan orang itu. Dan satu-satunya kesamaannya adalah bahwa dalam kedua peristiwa itu, rambut yang dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Dan saudara, tentu saja aroma minyak urapan itu memenuhi ruangan itu. Selanjutnya saudara, Yohanes 12 ayat 4-6 firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yudas Iskariot sekarang menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ia adalah bendahara dari kelompok itu. Ia menginginkan agar uang Maria itu diberikan kepada orang-orang miskin supaya ia bisa mengurusnya dan kemudian mungkin dia akan mengambil beberapa persen bagiannya. Ujian yang sesungguhnya dan juga yang nyata untuk seseorang Kristen adalah dengan melihat bagaimana ia menangani keuangan. Ujian yang sesungguhnya untuk sebuah gereja atau organisasi Kristen adalah sehubungan dengan caranya menangani keuangan. Apakah uang itu dipakai sesuai dengan tujuan orang yang memberikannya? Atau apakah uang itu justru dialihkan dan dipakai untuk hal-hal yang lainnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 300 dinar itu adalah upah setahun untuk seorang buruh pada zaman itu. Karena minyak narwastu dianggap oleh Maria sebagai sesuatu yang terlalu mahal untuk dipakai sendiri, maka ia mencurahkan semuanya kepada Yesus. Kalau kita belajar untuk duduk di kaki Yesus, kita juga akan bisa memberikan yang lebih banyak lagi bagi Yesus. Maria sudah menyimpan minyak yang sangat mahal itu di sebuah buli-buli pualam. Minyak wangi itu berasal dari India, di mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di Himalaya dan tentu saja harganya sangat mahal. Minyak itu disiapkan Maria bagi dirinya sendiri ketika ia nantinya mati. Tetapi di sini kita melihat, sekarang Maria justru mencurahkan semuanya itu di kaki Yesus. Ini menunjukkan kasih dan rasa hormat yang sangat besar, serta suatu kekaguman kepada pribadi dari Yesus. Dan saudara, keharuman dari minyak itu memenuhi isi rumah itu dan masih memenuhi dunia sampai dengan saat ini. Dan kemudian, Yohanes 12 ayat 7-8 mencatat, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudaraku, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Tuhan menyatakan di sini bahwa wanita itu mengurapinya untuk menyatakan kepada Yesus bahwa ia ikut serta di dalam kematian Yesus. Wanita itu merasa bahwa Yesus akan mati bagi dosa-dosa dunia dan ia mengurapi Yesus sebelum peristiwa itu terjadi. Dan sampai saat ini, keharuman yang luar biasa dari minyak narwastu itu masih memenuhi dunia ini. Kita melihat betapa bertolak belakang apa yang dilakukan wanita ini dengan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Di sini kita bisa menemukan terang dan gelap ada bersama-sama. Yudas adalah kegelapan, sementara Maria adalah terang. Saudara, ada aplikasinya bagi kita saat ini. Yesus mengatakan bahwa orang-orang miskin akan senantiasa berada di tengah kita, sementara Yesus sendiri tidak akan selalu bersama dengan kita. Yesus tidak sedang menyangkali perkataannya sendiri bahwa ia akan senantiasa beserta dengan kita, bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang dikatakannya di sini adalah bahwa kita bisa senantiasa melakukan pelayanan kepada orang-orang yang miskin, karena mereka senantiasa ada di tengah-tengah kita. Tetapi pelayanan kita tidak bisa menggantikan pentingnya duduk dan juga belajar di kaki Yesus. Akan ada saatnya di mana sudah menjadi terlalu terlambat untuk menerima semua pengajaran Yesus. Saudara, belajarlah tentang Yesus saat ini juga. Jangan menjadikan semua aktivitas Anda sebagai pengganti untuk menerima pengajaran di kaki Tuhan Yesus. Selanjutnya, Yohanes 12 ayat 9 dan 10, firman Tuhan mencatat, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga. Oleh karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudaraku, orang-orang ini hanyalah orang-orang yang ingin tahu saja. Para imam kepala ingin membunuh Lazarus juga. Dan saya yakin bahwa orang-orang itu datang karena mereka sebenarnya ingin melihat Lazarus dan bukan ingin melihat Yesus. Dan iman mereka di sini adalah seperti iman yang ditunjukkan pada waktu Yesus pertama kali datang ke Yerusalem. Anda ingat? Mereka percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mau menyerahkan dirinya kepada mereka. Mengapa? Karena kepercayaan mereka itu hanya didasari oleh rasa ingin tahu saja. Kemudian saudaraku, Yohanes 12 ayat 12 mencatat, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Saudaraku, perhatikan bagaimana Yohanes menuliskan mengenai Yesus yang datang dari kekekalan ke dalam penanggalan dunia. Saat itu adalah masa Hari Raya Paskah. Dan tentu saja, orang banyak memang ada di sana. Ingatlah catatan Matius bahwa Yesus lahir dan dicari oleh orang-orang Majus yang bijaksana yang menyebut dia sebagai Raja Orang Yahudi. Dan kita melihat di sini sekarang bahwa di akhir masa pelayanannya, Yesus sekali lagi disebut sebagai Raja Orang Yahudi. Dan selanjutnya, Yohanes 12 ayat 13-15 mengatakan, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa orang banyak menawarkan Yesus agar ia mau menjadi raja mereka. Tetapi tentu saja Tuhan Yesus menolaknya. Dan masa itu sudah lewat. Sekarang, masa untuk melakukan sesuatu sebagai penggenapan dari nubuatan. Tuhan Yesus sedang menawarkan dirinya kepada bangsa itu. Tuhan Yesus datang melewati pintu gerbang anak domba secara diam-diam ketika ia masih ada pada masa pelayanan umumnya. Dan saudara, sepanjang saat pelayanan umum Yesus, ia cenderung untuk menjauh dari orang banyak. Tetapi sekarang kita melihat, saat pelayanan umum Tuhan Yesus sudah selesai, ia justru melakukan hal yang paling mengundang orang banyak untuk datang kepadanya. Yesus muncul di depan orang banyak, dan kemudian dia memberikan dirinya. Saudaraku, Yesus melakukan ini untuk menggenapi nubuat seperti ada tertulis. Yesus naik keledai ke Yerusalem untuk menggenapi firman Allah dan menggenapi kehendak Allah. Yohanes memberikan kepada kita catatan singkat mengenai masuknya Yesus ke Yerusalem ini, tetapi ia mengatakan bahwa hal itu adalah untuk menggenapi nubuat di dalam Zakaria 9 ayat 9, di mana dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda." Kita melihat di sini bahwa Yesus menunjukkan dirinya secara terbuka sebagai Mesias kepada Yerusalem. Mereka menerima Yesus dengan seruan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Selanjutnya, saudara, Yohanes 12 ayat 16 mencatat, "Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi, sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia." Perhatikan di sini, Yohanes menuliskan hal itu beberapa tahun kemudian, dan ia mengakui bahwa saat peristiwa itu terjadi, ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian, saudaraku, Yohanes 12 ayat 17-19, firman Tuhan mencatat demikian. "Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, 'Kamu lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kejadiannya dipenuhi dengan suatu semangat yang besar. Orang banyak yang ada di sana sangat antusias karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ketertarikan mereka itu berpusat kepada Lazarus dan bukan kepada pribadi Kristus. Orang-orang Farisi ada di sana dengan satu tujuan, yaitu untuk membunuh Yesus. Dan Yerusalem pada waktu itu juga dipenuhi dengan orang yang akan menghadiri perayaan Paskah. Tentu saja, Yesus Kristus bisa saja mendapatkan mahkota sebelum ia naik ke kayu salib terlebih dahulu. Akan tetapi, saudaraku, kalau Tuhan Yesus langsung menerima mahkota, kalau Ia langsung menjadi penguasa pada saat itu, maka Anda dan saya tidak akan pernah bisa diselamatkan. Yesus justru harus naik ke kayu salib untuk menyelamatkan Anda dan saya. Meskipun itu adalah saat kejayaan singkat sebelum Ia mati, tetapi sebenarnya itu bukan peristiwa di mana Yesus masuk ke dalam kejayaan. Mengapa? Karena di masa yang akan datang, ketika Yesus datang sebagai Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja, maka itulah kedatangannya yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kejayaan. Selanjutnya, Yohanes 12 ayat 20-22, firman Tuhan mencatat demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Saudaraku, jelas sekali bahwa Yesus sudah masuk ke dalam bait Allah. Karena di sana ada pelataran bagi para wanita dan ada juga pelataran untuk orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yunani itu tidak bisa pergi ke tempat di mana Yesus berada. Sementara itu, Filipus memiliki nama Yunani dan kemungkinan dia juga bisa berbahasa Yunani. Dan kemungkinan itulah yang merupakan alasan orang-orang itu datang kepadanya. Filipus sebenarnya adalah seorang yang sederhana, dan dia tidak suka tampil sehingga ia pergi kepada Andreas untuk meminta pertolongan. Dan lalu bersama-sama mereka membawa orang Yunani itu kepada Yesus. Kemudian saudaraku, Lukas 12 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Perhatikan di sini, ketika Yesus mengatakan sesungguhnya, Ia sedang mengatakan sesuatu yang sangat penting untuk didengar. Dan kemudian Yohanes 12 ayat 25 mencatat, "Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa Yesus menjawab mereka. Saya yakin bahwa mereka yang dimaksudkan di sini itu termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus, bahkan orang-orang Yunani itu. Dan nampaknya Tuhan Yesus memang keluar untuk berbicara kepada mereka. Orang-orang Yunani ini ingin melihat Yesus karena mereka sudah mendengar tentang Dia, mungkin mengenai mujizat yang dilakukannya, dan khususnya mengenai mujizat di mana Tuhan Yesus menghidupkan kembali Lazarus. Dan sekarang kita melihat bahwa Yesus berusaha mengarahkan perhatian orang-orang Yunani itu ke kayu salibnya. Sehingga Yesus mengatakan, "Telah tiba saatnya." Saat untuk apa? Saat krisis yang membuat Yesus harus datang dari kekekalannya dan yang menjadi tujuan dari seluruh kehidupannya. Anda ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ibunya di awal masa pelayanannya, sebagaimana Yohanes 2 ayat 4 mencatat? Di situ dikatakan, "Saatku belum tiba." Dan sekarang, saudara, saatnya sedang tiba. Yesus sedang naik ke kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konsep Yesus mengenai kayu salib itu tentu saja sangat berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh penduduk Romawi. Bagi mereka, kayu salib adalah sebuah alat yang sangat hina, merendahkan, serta sangat mempermalukan. Tetapi kita melihat bahwa Yesus menjadi taat sampai mati, dan bahkan mati di kayu salib. Mengapa, saudara? Galatia 3 ayat 13 mencatat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali dari kematian dan dia dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan. Kemuliaan Allah ada pada kayu salib itu. Itulah sebabnya Yesus bisa mengatakan bahwa saatnya sudah tiba bagi dia untuk dipermuliakan. Saudara, Yesus dipermuliakan ketika ia mati bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus dipermuliakan ketika ia keluar dari dalam kubur itu. Kasih karunia dan pengampunan ditemukan di kayu salib itu. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami juga Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.